άλλη εβδομάδα. Είναι μια ακόμη εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Στην εκπομπή σήμερα στο τηλέφωνο και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, εργαζόμενος της τράπεζας Eurobank. Και έχουμε να τα πούμε τώρα σχεδόν ένα μήνα, γιατί είχαμε και την αργία της καθαράς Δευτέρας. Οπότε έχουμε κάποια ζητήματα να συζητήσουμε που αφορούν κάποιες επιμέρους εξελίξεις στον κλάδο, αλλά και γενικότερα ζητήματα που έχουν προκύψει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη σημερινή τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας που αφορούσε τις απολύσεις στην εταιρεία την πρώην First Data, τη New Sea Greece όπως τη λένε πλέον, όπου όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, είχαμε ξαφνικά απόλυση 8 συναδέλφων και μάλιστα συναδέλφων που ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία και είχαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αν όχι όλοι, όλες και όλοι, σημαντικά αξιοσημείωτα προβλήματα υγείας. Και μάλιστα για αυτό το λόγο είχαν μετακινηθεί από τα τηλεφωνικά κέντρα της συγκεκριμένης εταιρείας σε υπηρεσίες όπως λέμε back office, σε υπηρεσίες γραφείου δηλαδή, ακριβώς διότι τα προβλήματα υγείας είχαν να κάνουν και με προβλήματα στην ακοή και με ηλίγκους και διάφορα άλλα τέτοια θέματα που προκύπτουν από την πολύχρονη και συνεχή χρήση ακουστικών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Είχαμε λοιπόν την απόλυση αυτών των συναδέλφων και σήμερα έχει οριστεί η τριμηνής συνάντηση. Το κλαδικό σωματείο έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους εκεί και στο επιχειρησιακό σωματείο της εταιρείας που από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί επίσης στο πλευρό τους. Σήμερα λοιπόν το επιχειρησιακό σωματείο της εταιρείας που βρέθηκε στην τριμηνής συνάντηση ζήτησε την ανάκληση φυσικά των συγκεκριμένων απολύσεων και εφόσον πραγματικά θεωρηθεί ότι στα συγκεκριμένα τμήματα τα οποία δουλεύουν χρειάζεται τέλος πάντων να περικοπούν κάποιες θέσεις εργασίας, υπάρχει σίγουρα δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλα πόστα μέσα στην εταιρεία. Και έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι αυτό αποδεικνύεται από το ότι η εταιρεία ζητά συνεχώς να γίνεται η περιοριακή απασχόληση των συναδέλφων, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα έργα. Έχει γίνει κανόνας πλέον αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώντας το νόμο που δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη κάποιες συγκεκριμένες ώρες υπερεργασίας το μήνα να μπορεί να τις επιβάλλει στον εργαζόμενο χωρίς να χρειάζεται τη συνένεσή του, αρκεί φυσικά να τον αποζημιώνει. Και αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι όχι μόνο δεν είναι μειωμένη η δουλειά, αλλά ίσως να χρειάζονταν και περισσότερους υπαλλήλους από αυτούς που έχουν, όπως λίγο πολύ ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η απέτηση λοιπόν του επιχειρησιακού σωματείου εκεί και έχουμε εκφράσει και εμείς την υποστήριξή μας είναι να μετακινηθούν οι συνάδελφοι αυτοί σε άλλες υπηρεσίες εφόσον κρυθεί ότι δεν χρειάζεται πλέον να εργάζονται στο τμήμα που εργάζονταν μέχρι σήμερα. Η εργοδοσία ήταν αδιάλακτη από την πλευρά της. Ο δικηγόρος δηλαδή που εκπροσωπούσε τη διοίκηση ανέφερε ότι ο βασικός λόγος μείωσης της δουλειάς που οδηγεί και στη μείωση των θέσεων εργασίας είναι ότι η Alpha Bank, η οποία έχει αναθέσει κάποια συγκεκριμένα έργα στη συγκεκριμένη εταιρεία, έχει μειώσει τη δουλειά που αναθέτει στην πρώην First Data κατά 30%, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αναγκάζονται να προβούν σε απολύσεις, όπου να θυμίσω τώρα ότι μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και συναδέλφισα με προβλήματα υγείας, η οποία μάλιστα βρίσκεται 4 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση. Για να καταλάβουμε δηλαδή και πόσο ανάλγη την εργοδοσία ώρες-ώρες. Θέλω να πω λοιπόν με αφορμή και αυτή τη μείωση της δουλειάς λοιπόν που υπάρχει από την Alpha Bank κατά 30% ότι είναι αυτά τα γνωστά παιχνιδάκια που κάνουν οι τράπεζες και έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα κόκκινα δάνεια, αλλά όχι μόνο, Είναι λοιπόν αυτή η νέα φάμπρικα των τελευταίων 10 ετών περίπου να αναθέτουν με το λεγόμενο outsourcing τις δουλειές εξωτερικούς συνεργάτες και σε άλλες εταιρείες. Αυτό φυσικά είναι σε ευθεία σύνδεση με το γεγονός ότι οι εθελούσιες, τα προγράμματα των εθελουσιών εξόδων έχουν αποψηλώσει από προσωπικό τις τράπεζες και αυτή η δουλειά φυσικά ανατίθεται σε τρίτους. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες έχουν την πολυτέλεια να αναθέτουν ακόμη και κάθε μήνα σε διαφορετική εταιρεία συγκεκριμένα έργα, με αποτέλεσμα να βρίσκουν έτσι και οι εταιρείες αυτές που συνεργάζονται τη δικαιολογία, όταν αυτό το έργο τους αφαιρεθεί για κάποιο διάστημα, να προχωρούν σε απολύσεις υπαλλήλων τους. Οι οποίοι βέβαια γαλούνται από εκεί και πέρα να βρουν δουλειά σε μια άλλη εταιρεία του κλάδου, που πιθανόν να διαχειρίζεται και το ίδιο ακριβώς κομμάτι. Πολλές φορές ακόμα και οι ίδιες εταιρείες αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν καπέλο ας πούμε, και κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με ακριβώς τους ίδιους διευθυντές, απλά υπό άλλο όνομα. Και έχουμε με αυτό το κόλπο το φαινόμενο να απολύονται και να προσλαμβάνονται συνεχώς συνάδελφοι σε διάφορες εταιρείες του κλάδου, να υπάρχει μια διαρκής ανακύκλωση των εργαζομένων, η οποία μοναδικό στόχο έχει τη μείωση του μισθολογικού αλλά και του μη μισθολογικού κόστους, ακριβώς γιατί αυτοί οι συνάδελφοι θεωρούνται κάθε φορά νεοπροσλαμβανόμενοι και δεν έχουν τα δικαιώματα που θα είχαν μετά από τόσα χρόνια δουλειά στον ίδιο εργοδότη. Είναι ένα κόλπο λοιπόν που γίνεται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι αυτό που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση της First Data. Απλά το αναφέρω ακριβώς γιατί συνέβεσαν τη μείωση της δουλειάς, ξαναλέω, που τους ανέθεσε η Alpha Bank με τις συγκεκριμένες απολύσεις. Και ακριβώς επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η τακτική που ακολουθούν οι τράπεζες όσον αφορά τις αναθέσεις των έργων τους, το επισημαίνω για να έχουμε όλη υπόψη μας τι γίνεται στον κλάδο. Ακριβώς δηλαδή αυτή η διαρκής αντικατάσταση των τραπεζοϋπαλλήλων από υπαλλήλους εταιριών που κάνουν την ίδια δουλειά με πολύ λιγότερα χρήματα. Θα πω και στη συνέχεια της εκπομπής διάφορα παραδείγματα και από την Eurobank αλλά και από άλλες τράπεζες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, λέω να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια και με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής. Επανήλθαμε στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου του Χρωματοπιστωτικού μετά τους Accept και το Midnight Mover μέσα από το Metal Heart που λέγαμε και με τον Δημήτρη Σιάτρα εδώ στο διάλειμμα. Και επανέρχομαι τώρα στη θεματολογία της εκπομπής. Έχουμε αυτές τις μέρες τη συζήτηση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην εταιρεία τη Μέλλον. Και είναι ένα ζήτημα που επίσης έχω θίξει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι είναι μία από τις εταιρείες όπου επίκειται η λύση της συλλογικής σύμβασης και συζητείται η ανανέωσή της. Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει εκεί το επιχειρησιακό σωματείο, που επίσης το στηρίζουμε στην πορεία αυτών των διαπραγματεύσεων και της διεκδίκησης, είναι να καλύψει η συλλογική σύμβαση εργασίας όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας. Διότι η υφιστάμενη συλλογική σύμβαση καλύπτει μισθολογικά τουλάχιστον τους μισούς περίπου εργαζόμενους. Γιατί ακριβώς έχουν εντάξει τέτοιες παραμέτρους μέσα, όπου παίζει ρόλο για τη μισθολογική κλίμακα που βρίσκεται κάθε εργαζόμενος, το πότε ακριβώς προσλήφθηκε στην εταιρεία. Το σωματείο ζητάει, όπως ζητάμε αντίστοιχα τα ταξικά σωματεία σε όλες τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους, να μην έχουμε δηλαδή τέτοιες διαφοροποίησεις. Και η εταιρεία φαίνεται να αντιδράσει αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι η επιδίωξή της είναι να υπογραφεί μεν συλλογική σύμβαση, αλλά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα, και όταν λένε αυτοί προβλήματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εννοούν να μην έχουμε κινητοποίηση των εργαζομένων, στάσεις εργασίας για να συζητείται το θέμα κτλ. Δηλαδή ήρεμα και ωραία, ό,τι προσπαθούν και στις τράπεζες δηλαδή να κάνουν, ό,τι κάνουν μάλλον στις τράπεζες, γιατί στις τράπεζες έχουν ως συνομιλητές και σωματεία που τους βολεύουν σε αυτό το ζήτημα. Προσπαθούν λοιπόν να κάνουν ό,τι κάνουν και στις τράπεζες, ήρεμα, ήσυχα και ωραία, να λήξει το ζήτημα χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι εργαζόμενοι και απλά να τους ανακοινωθεί στο τέλος το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Φυσικά ένα ταξικό σωματείο όπως είναι και το σωματείο της Μέλλον δεν μπορεί να ακολουθήσει τέλος πάντων αυτή την οδό. Έχει θέσει το ζήτημα σε συζήτηση στους εργαζόμενους. Υπήρχε προχθές Σάββατο μια τηλεσύσκεψη για να εκφράσουν οι εργαζόμενοι τη γνώμη τους και αυτή η μέθοδος, δηλαδή να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι στη συζήτηση της συλλογικής, των διαπραγματεύσεων για τη συλλογική σύμβαση, αυτή η μέθοδος θα ακολουθηθεί και στην πορεία των συζητήσεων από εδώ και μπρος, γιατί είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρουμε και πόσο θα τραβήξει. Θέλω λοιπόν εδώ να εκφράσω φυσικά την συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους της Μέλλον και την πεποίθησή μου ότι θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτές τις συνθήκες. Να θυμίσω ότι πρόκειται για μια εταιρεία που υπό πολύ δύσκολες συνθήκες το επιχειρησιακό σωματείο εκεί έχει κατορθώσει σε προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις να υπογράψει με αυξήσεις, έστω και μικρές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμη μεγαλύτερη σημασία από το να κατακτήσεις ως μια αύξηση έχει το ότι το να καταφέρεις να συζητήσουν οι εργαζόμενοι γι' αυτό και να πάρουν συλλογικά μια απόφαση να το διεκδικήσουν, να καταφέρεις να έχουν οι εργαζόμενοι αυξημένες απαιτήσεις από την εργοδοσία, να έχουν αυξημένες απαιτήσεις για την ίδια τους τη ζωή. Και θέλω να το φέρω εδώ λοιπόν αυτό σε ανταπαραβολή με αυτό που καλλιεργείται στις τράπεζες, όπου έχουμε και στις τράπεζες φυσικά τη λήξη μια σειρά συλλογικών συμβάσεων και έχουμε τελείως διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των διαπραγματεύσεων. Όπως έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, άλλωστε είναι ένα μόνιμο σημείο αντιπαράθεσης και στις γενικές συνελεύσεις όταν αυτές γίνονταν, προπανδημίας τουλάχιστον, στα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, ότι οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού, όπως λέμε, συνδικαλισμού στις τράπεζες έχουν την πεποίθηση, και αυτό εφαρμόζουν και στην πράξη, ότι η διαπραγματεύση για μια συλλογική σύμβαση εργασίας είναι υπόθεση του Προεδρείου του Σωματείου μόνο και της διοίκησης. Και αυτό ακριβώς κάνουν και στην πράξη. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, πηγαίνουν μόνοι τους χωρίς να έχουν καν ανακοινώσει πότε γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, υπογράφουν στα γρήγορα ότι αυτοί νομίζουν ότι είναι καλύτερο υποθέτη για τους συναδέλφους και στη συνέχεια απλά το ανακοινώνουν με τις πανακρουσίες, αναφέροντας πάντα φυσικά το πόσο διαφορετική ήταν η στάση της εργοδοσίας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και πώς αυτοί με πάρα πολύ μεγάλο κόπο κατάφεραν να πετύχουν αυτό που κάθε φορά έφεραν σαν ήδη αποφασισμένο και υπογεγραμμένο στους συναδέλφους. Να πω λοιπόν εδώ ότι όταν, όπως να φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο τώρα για την Eurobank, έτσι, λίγη η συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει για την Eurobank και περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς τι θα ισχύει από εδώ και μπρος. Το σωματείο εκεί ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική. Είχα πει και στο παρελθόν ότι σε γενική συνέλευση μου είχε απαντήσει προσωπικά εμένα ο πρόεδρος του σωματείου ότι σιγά μην φέρουμε το θέμα της συλλογικής σύμβασης να το συζητήσουμε σε γενική συνέλευση και να έρχεται εδώ πέρα ο κάθε συνάδελφος να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να μην τελειώνουμε, λέει, ούτε αύριο. Αυτή ήταν ακριβώς η τοποθέτησή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό λοιπόν εφαρμόζουν και δεν είναι μόνο ότι εφαρμόζουν αυτό, ότι πηγαίνουν δηλαδή και διαπραγματεύονται χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, είναι ότι από τα πριν έχουν ρίξει έτσι παραγάδι, έχουν βγάλει λοιπόν διάφορους δικούς τους να λένε στους συναδέλφους ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, η διοίκηση πιέζει, αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους της συλλογικής σύμβασης που αποτελούν υποτίθεται μόνιμο αγκάθι των διαπραγματεύσεων, διότι είναι κάποιες παραχωρήσεις, τέλος πάντων, που υπάρχουν στην επιχειρησιακή σύμβαση της Eurobank που είναι πάνω από το επίπεδο της κλαδικής της Ομοσπονδίας, της ΟΤΟΕ, και υποτίθεται ότι αυτές οι συγκεκριμένες παράμετροι είναι που πάντα αποτελούν αυτές που η εργοδοσία θέλει να καταργήσει. Ακριβώς γιατί αποτελούν μια παροχή παραπάνω από τις αντοχές της, υποτίθεται. Βγάζουν λοιπόν πάντα τα παπαγαλάκια τους να αρχίσουν να διαδίδουν δεξιά και αριστερά ότι την Α και τη Β παροχή είναι που θέλει να κόψει η διοίκηση και είναι δύσκολα τα πράγματα και θα δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη να τα διατηρήσουμε και προσπαθούμε και εμείς να τους πείσουμε να το κρατήσουν, να μας λυπηθούν τέλος πάντων, να μας την κόψουν αυτή την παροχή. Θέλω λοιπόν να πω εδώ πέρα ότι καταφέρουν έτσι να καλλιεργήσουν λοιπόν ένα κλίμα ότι το καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε να μείνουμε σε αυτό που έχουμε. Άρα ξεκινώντας έναν αγώνα από την αρχή καθαρά αμυντικό. Να μην χάσουμε δηλαδή τίποτα, αλλά να μην κερδίσουμε και τίποτα. Και να μην κερδίσουμε τίποτα, όχι γιατί πήγαμε στις διαπραγματεύσεις και φάγαμε τα μούτρα μας για παράδειγμα, και ο εργοδότης μας το ξέκοψε κτλ., αλλά γιατί ποτέ δεν το ζητήσαμε. Δηλαδή ξεκινάμε από το ότι δεν ζητάμε καν να πάμε κάπου καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν δύο μέρη, μία διαπραγμάτευση, από την οποία το ένα μέρος από την αρχή της διαπραγμάτευσης δεν ζητάει απολύτως τίποτα. Καμία απολύτως πρόοδο δηλαδή. Σαν να μην υπάρχουν όλα αυτά τα κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσαν οι τράπεζες μέσα στο 2020, δηλαδή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε περίοδο υποτίθεται πολύ δύσκολη, με μεγάλες δυσκολίες και στην εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων και σε ένα σωρό άλλους δείκτες, οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων, έχουμε ξαναναφερθεί και στην εκπομπή, με ταυτόχρονη επιτυχημένη εθελούσα έξοδο σε όλες τις τράπεζες, που πάει να πει ότι ξεφορτώθηκαν για ένα πολύ μεγάλο μέρος προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, για τους εργαζόμενους λοιπόν που μένουν πίσω, εμείς κρίνουμε ότι δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα παραπάνω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξεκινάμε να κάνουμε κουβέντα στους χώρους δουλειάς, λέγοντας ότι ευχαριστημένοι θα είμαστε να μείνουμε στα ίδια. Των πραγμάτων δηλαδή, η εργοδοσία έχει κερδίσει πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Έχει κερδίσει τι? πολύ απλά ότι δεν είχε να παραχωρήσει τίποτα παραπάνω. Ξεκινάει από ένα πολύ μεγάλο όφελος που είχε να κάνει με τις χιλιάδες τραπεζοϋπαλλήλων που έχουν αποχωρήσει από τον κλάδο και έχει γλιτώσει όλο αυτό το κόστος, άρα ξεκινάει κερδισμένη εκ των πραγμάτων. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μένει στις συλλογικές συμβάσεις που είχε και πριν. Και αυτές είναι για όλες τις τράπεζες πάνω κάτω, έτσι, δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικό μόνο της Eurobank. Το φέρνω λοιπόν εδώ σε αντιδιαστολή με την τακτική που ακολουθούν τα ταξικά σωματεία, που πρώτα απ' όλα πηγαίνουν στους συναδέλφους και λένε «Ελάτε τώρα εδώ να διαμορφώσουμε, τι θα πάμε να συζητήσουμε με την εργοδοσία», γιατί κανένας δεν έχει λευκή επιταγή να πηγαίνει να διαπραγματεύεται για όλους τους υπόλοιπους. Και φυσικά είναι και η υπόθεση όλων των συναδέλφων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσει και ο εργοδότης, τι στάση θα κρατήσει το σωματείο και οι συνάδελφοι, έτσι. Δεν μπορεί όλα να πέσει καθορισμένα από πριν. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε το καλύτερο δυνατόν στους συναδέλφους της μέλλον, αλλά ξαναλέω ότι είναι νίκη και μόνο να καταφέρνουμε, για μας δηλαδή, για τους συνδικαλιστές όλους που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ και κατά σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, είναι νίκη να καταφέρνουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις υπόθεση όλων των συναδέλφων. Και ανάλογη πείρα με τη μέλλον έχουμε και με την Φερσδάτα στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής, όπου να θυμίσω ότι με αγώνες 2 ετών σχεδόν και συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις, τάσεις εργασίας και δεκάδες συνελεύσεις των εργαζομένων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, κατάφεραν τελικά να υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεν ήταν στα επίπεδα που ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν ήταν ούτε στα επίπεδα που θέλει η εργοδοσία. Υπήρχαν δηλαδή συγκεκριμένα ζητήματα από την αρχή, μπορεί να μην κατάφεραν να πετύχουν ακριβώς αυτά, αλλά πετύχαν πολύ περισσότερα από το σημείο που ξεκινούσε η εργοδοσία τις αδιαπραγμάτευτες παραχωρήσεις της υπόθεσης στην αρχή. Γιατί είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω. Όμως οι εργαζόμενοι τότε στη First Data, θυμίζω δηλαδή έτσι και στις συναδέλφους μας ακούνε στιγμές του αγώνα τους, γιατί μαζί ήμασταν και στις πόρτες των κτηρίων εκεί και τα μέλη του κλαδικού σωματείου να στηρίξουμε την προσπάθειά τους. Οι συνάδελφοι λοιπόν εκεί έζησαν μέρα με τη μέρα πραγματικά επί πάρα πολλούς μήνες αυτόν τον αγώνα και τελικά κατάφεραν να πετύχουν μια συλλογική σύμβαση η οποία ήταν πολύ σημαντική για την εταιρεία και για τον κλάδο μας γενικά, όχι μόνο γιατί ξαναλέω πέτυχε πολύ περισσότερο από αυτά που και οι ίδιοι οι συνάδελφοι στην αρχή πίστευαν ότι θα μπορέσουν να κατακτήσουν, αλλά περισσότερο γιατί αυτό το πέτυχαν με την οργανωμένη δράση και πίστεψαν οι ίδιοι στη δύναμή τους και στους αυτούς τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και με αφορμή τη μέλλον, θα είπα για τη μέλλον δηλαδή, αλλά με αφορμή τη μέλλον όσον αφορά τις δύο διαφορετικές γραμμές του συνδικαλιστικό κίνημα και στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Τη γραμμή δηλαδή που βάζουμε εμείς και τη γραμμή που βάζουν οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα, όπως έχουμε για παράδειγμα στις τράπεζες. Λοιπόν, οπότε αυτά και με το συγκεκριμένο ζήτημα, να πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι το 18 and Life, το καταπληκτικό 18 and Life των Skid Row. επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρωματοπιστωτικού και θέλω να αναφερθώ σε δύο ακόμη ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει γενικότερα με αυτό που λέμε τη μείωση της δουλειάς. Με αφορμή δηλαδή και με το θέμα που ξεκίνησα για την First Data, ότι απολύθηκαν λοιπόν οι συνάδελφοι από εκεί γιατί η Αλφα μείωσε κατά 30% τη δουλειά που έδινε στην εταιρεία. Να πω λοιπόν ότι η μείωση της δουλειάς ακριβώς επειδή είναι κάτι που το μετράνε αυτοί όπως θέλουν. Δηλαδή έχουν, όπως λένε και στη δικιά μου τη δουλειά, τα λεγόμενα που είναι τα μετρήσιμα. Τα μετρήσιμα τι σημαίνει? Ότι από τις 10 δουλειές που σου αναθέτουν μέσα στην ημέρα, αυτοί μετράνε σαν στόχο τις 3. Δηλαδή σου βάζουν στόχο για τις 3 δουλειές. Για αυτές τις 3 δουλειές λοιπόν σου λένε ότι πρέπει να πιάνεις συγκεκριμένα νούμερα. Τις υπόλοιπες 7 δεν τις μετράνε καθόλου. Βέβαια τις φορτώνεσαι κανονικά, αλλά δεν έχεις υποτίθεται στόχο εκεί. Έχεις βέβαια τους πελάτες να τους εξυπηρετήσεις και όταν ρωτάνε κάπου τους παραπέμπουν σε σένα, αλλά δεν μετράνε πουθενά αυτές οι δουλειές. Οπότε στο τέλος της ημέρας σου λένε τι έκανες για τις 3 δουλειές που μετράνε. Αν λοιπόν υπάρχει μείωση σε αυτές τις δουλειές, έρχονται και σου λένε έχει μειωθεί η δουλειά σου. Άρα δεν χρειάζεται να είστε, ξέρω εγώ, 3 άτομα εδώ, πρέπει να είστε 2, πρέπει να είναι 1 κτλ. Έτσι βγαίνουν, όσον αφορά, έτσι βγαίνουν τα νούμερα για τη μείωση της δουλειάς. Γιατί αδιαφορετικά δεν μπορεί να εξηγηθεί πως, ξαναλέω, στην εταιρεία, στην ίδια τη First Data που ανέφερα πριν, δουλεύουν κάθε μέρα οι περιορίες και ταυτόχρονα έχει περισσεύει ο κόσμος γιατί έχει μειωθεί η δουλειά. Αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή και να χρειάζεται να δουλεύεις παραπάνω και να περισσεύει ο κόσμος από την άλλη μεριά. Εδώ λοιπόν να φέρω ένα παράδειγμα ότι στη σημερινή εποχή προσπαθούν να μας τρελάνουν τελείως. Πρόσφατα λοιπόν βγάλαμε σε ένα κλαδικό σωματείο, εκφράσαμε τη στήριξή μας στο κείμενο που κατέβασαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους, και θέλω λοιπόν να αναρωτηθώ και εδώ πέρα μήπως και εκεί υπάρχει τελικά μείωση της δουλειάς, μήπως και εκεί δεν υπάρχει τόσο πολύ δουλειά, μήπως δηλαδή και στα συνεργεία καθαρισμού όλων των κτηρίων, είτε είναι δημόσιων είτε ιδιωτικών, όπως είναι στις τράπεζες, εν καιρό πανδημίας, έχουμε και λιγότερη δουλειά. Μήπως δηλαδή χρειάζεται λιγότερη καθαριότητα σήμερα από ό,τι χρειαζόταν πριν. Μην κοροϊδεύομαστε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε τομείς που και ο πιο αδαείς, που δεν χρειάζεται να ξέρει τραπεζική δουλειά ή τη δουλειά του κάθε υπουργείου, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι αυτό είναι απλά ένα πρόσχημα για να πετάνε στο δρόμο οικογένειες. Θέλω λοιπόν τώρα να αναφερθώ σε ένα ακόμη ζήτημα, γιατί είχαμε, ας πούμε, που δεν έχουμε κάνει εκπομπή από τότε, την Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας που την τιμάμε και εμείς με κάθε τρόπο και με το πραγματικό της περιεχόμενο, με το πραγματικό περιεχόμενο που πρέπει να έχει για να τιμάει πραγματικά την εργαζόμενη γυναίκα και όχι με αυτό το περιεχόμενο και όχι με αυτό μάλλον το μανδύα άνευ περιεχομένου προσπαθούν να την ντύσουν οι εργοδότες, οι οποίοι εκείνη την ημέρα μας βομβαρδίζουν με διάφορα email που μας εξηγούν γιατί είναι πολύ σημαντική ημέρα και γιατί όλοι πρέπει να βοηθήσουμε τη γυναίκα να απελευθερωθεί από τα δεσμά της, λέει, και κάθε είδους καταπίεση κτλ. Φέτος μάλιστα εμπλουτίστηκαν όλα αυτά με μια αυξημένη αναφορά στην σεξουαλική και κακοποίηση και εκμετάλλευση και γενικότερα οποιαδήποτε υποτίθεται μορφή βίας ασκείται εις βάρος των γυναικών. Ακριβώς λόγω των καταγγελιών και της μεγάλης έκτασης που έχει πάρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε λοιπόν μεταξύ άλλων και στην εταιρεία που δουλεύω εγώ, στην τράπεζα τη Eurobank, είχαμε λοιπόν ανακοίνωση φυσικά και από τη διοίκηση, από τη διεύθυνση του ανθρωπίνου δυναμικού, από τα επιχειρησιακά σωματεία και ιδιαίτερα από το αντιπροσωπευτικό, όπου μάλιστα σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ανακοινώσεις του συγκεκριμένου σωματείου, κάθε χρόνο στην ημέρα της γυναίκας τη γράφουν οι γυναίκες μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο την ανακοίνωση, για να μας θυμίσουν ακριβώς ότι τουλάχιστον μία μέρα το χρόνο έχουν ένα βαθμισμένο ρόλο πέρα από το Προεδρείο του συγκεκριμένου σωματείου, δηλαδή ασχολούνται και τα υπόλοιπα μέλη του Ειδικού του Συμβουλίου και κάποια άλλα μέλη του σωματείου με τη συγγραφή μιας ανακοίνωσης. Μας ανέλησαν λοιπόν όλοι αυτοί στο ίδιο περίπου πνεύμα, ότι πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, λέει. Δεν θα πω τώρα φυσικά για την αξία της γυναίκας κτλ. Που το παρουσιάζουν όπως τους βολεύει, υποτιμώντας και την πραγματικά μεγάλη αξία της γυναίκας στο χώρο εργασίας. Αλλά να πω τώρα όσον αφορά για τη βία που ασκείται λοιπόν και την ψυχολογική βία στις γυναίκες που το επέκτηναν και στους υπόλοιπους υπαλλήλους, ότι δηλαδή πρέπει να είμαστε αμήλικτοι και να καταγγέλουμε περιστατικά και ψυχολογικής βίας που ασκείται τους εργαζόμενους και έφεραν ως παράδειγμα και τη στοχοθεσία και την πίεση για να πιάνονται αυτοί οι στόχοι που δεν πρέπει να ξεπερνάνε λίγο συγκεκριμένα αποδεκτά όρια. Αυτά λοιπόν μας είπανε και κοντεύουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε αυτά που ζούμε καθημερινά. Ήρθε λοιπόν την ημέρα ακριβώς την ημέρα της γυναίκας, ανήμερα δηλαδή, να μας επιβεβαιώσει η εργοδοσία της Eurobank πόσο πολύ τα πιστεύει αυτά που έγραφε, απολύοντας μια συναδέλφισσα από κατάστημα του Πειραιά, με το πρόσχημα μειωμένης απόδοσης. Ήτανε, γιατί το τονίζω έτσι, ήτανε μια απόλυση η οποία ήταν η πρώτη ευθεία απόλυση που γίνεται, όχι δηλαδή όπως το μετράνε αυτοί, λήξη σύμβασης, γιατί και εμείς απολύσεις τα λέμε και αυτά, όταν λήγει η σύμβαση και δεν ανανεώνεται, αλλά εδώ μιλάμε για μια καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου, μια συναδέλφισσας η οποία καλύπτεται δηλαδή από την κλαδική σύμβαση στο ΤΟΕ, μια τραπεζοϋπαλλήλου δηλαδή όπως αυτοί τους εννοούν τους τραπεζοϋπαλλήλους, αυτούς δηλαδή που καλυπτόμαστε από την κλαδική συλλογική σύμβαση, και είναι η πρώτη τέτοια απόλυση, όπου μάλιστα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, γιατί λέει ανοίγει την πόρτα για να ακολουθήσουν και άλλες. Τώρα άνοιξε η πόρτα, τώρα την είδαμε την πόρτα να ανοίγει. Εγώ στέκομαι τώρα ιδιαίτερα όμως ότι πρόκειται για γυναίκα και είχαν το θράσος να τις κοινοποιήσουν την απόλυση ακριβώς την ημέρα της γυναίκας που βγάλανε αυτές τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Το Σωματείο Μάλιστα το Επιχειρησιακό έβγαλε δύο ανακοινώσεις για άλλα ζητήματα μέσα στις επόμενες μέρες, ξεχνώντας να αναφέρει έστω και μία λέξη για αυτή την απόλυση. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, ακριβώς επειδή η συγκεκριμένη συναδέλφισσα δεν είναι μέλος αυτό το επιχειρησιακό σωματείο, αλλά σε άλλο. Και το επιχειρησιακό σωματείο, λοιπόν, το αντιπροσωπευτικό σωματείο της τράπεζας, δεν έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν για έναν υπάλληλο που απολύθηκε, επειδή δεν ήταν μέλος αυτού του σωματείου, ήταν μέλος ενός άλλου σωματείου. Προφανώς, βέβαια, περνώντας κάποιες μέρες, ίσως να φάγανε τόσο πολύ κράξιμο, που αναγκάστηκαν να βγάλουν και αυτή μια ανακοίνωση, όπου φυσικά στελίτευαν το συγκεκριμένο γεγονός και δημοσιοποίησαν και επιστολή που έστειλαν στον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσαν να αντιληπιστεί και να ανακαλέσει την απόλυση. Σε αυτό το πνεύμα ήταν δηλαδή η επιστολή που έστειλαν. Σε καμία περίπτωση φυσικά να καλέσει έστω μια τηλεδιάσκεψη των μελών του συγκεκριμένου σωματείου και να πει: συνάδελφοι, εδώ πέρα είχαμε, όπως λένε αυτοί για πρώτη φορά, γιατί για μας δεν είναι πρώτη φορά, είχαμε για πρώτη φορά απόλυση τραπεζοϋπαλλήλου με πλήρη δικαιώματα, δηλαδή από τη συλλογική σύμβαση, εδώ της ΟΤΟΕ. Τι θα κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, όταν γίνεται κάτι για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα δικά τους ξαναλέω δεδομένα, ανοίγει η πόρτα για να συνεχιστεί. Εδώ λοιπόν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο συνάδουν τα λόγια τους με τα έργα τους, του πόσο συνάδει δηλαδή το ότι τους έπιασε ο πόνος για την βία που ασκείται στους εργαζόμενους της Eurobank και της κάθε Eurobank, γιατί τα ίδια γίνονται σε όλες τις τράπεζες, με την ανελήτη στοχοθεσία και την συνεχή πίεση για να πιαστούν ανέφικτοι, πλήρως ανέφικτοι στόχοι, με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι συνάδελφοι στα πρόθυρα της ψυχολογικής και νευρολογικής κατάρρευσης. Λοιπόν, δεν θα μπω φυσικά στη διαδικασία να κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα αν η συγκεκριμένη συναδέλφισσα στο πόσο της εκατό του στόχου που της τέθηκε είναι κτλ. Γιατί με αυτή τη λογική μπορεί να απολύσουν αύριο και τη μισή τράπεζα, σύμφωνα με τους στόχους που βάζουν. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο το βρίσκομαι μπροστά μας και πριν ξεκινήσω την εκπομπή δέχτηκα τηλέφωνο τώρα από άλλη συναδέλφισσα άλλης περιφέρειας που μου έκανε και αυτά παράπονά της γιατί έχουν ξεπεράσει λέει, πλέον κάθε όριο με τη στοχοθεσία και το ίδιο γίνεται λίγο πολύ σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας αλλά και των υπολείπων τραπεζών, γιατί αυτή η εικόνα έρχεται στο κλαδικό σωματείο, ότι χτυπάνε πλέον απροκάλυπτα για να πιαστούν αυτοί οι στόχοι όσον αφορά ασφαλιστικά προγράμματα κτλ. Λοιπόν, να κάνουμε και το επόμενο μουσικό διάλειμμα, γιατί θέλω στη συνέχεια λοιπόν να αναφερθώ ακριβώς για τη στοχοθεσία και για την έτσι, πώς να το πω, για την πλήση εγκεφάλου που γίνεται στους συναδέλφους, ότι φέρουν ευθύνη χαμηλής παραγωγικότητας, ας πούμε, κάθε μέρα, αν δεν πιάνονται οι στόχοι που θέτει η εργοδοσία. Να κάνω λοιπόν μια μικρή αναφορά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για το πώς ακριβώς βγαίνουν τα κέρδη της τράπεζας, αν ακριβώς οι συνάδελφοι βγάζουν τα λεφτά τους, όπως συνηθίζουν να μας λένε, Αν κάθε κατάστημα ανταποκρίνεται στο κόστος που έχει για την τράπεζα και αν τελικά αξίζει να μείνει ανοιχτό ή να το κλείσουν, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν με τη συζήτηση. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, που είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα και είναι το Alone Again των Dokken. Επανήλθαμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι η συνεχής αναφορά που γίνεται είναι μια αφορμή ακριβώς αυτόν τον τρόπο στοχοθεσίας που γίνεται από τις τράπεζες. Και ξαναλέω, αυτό ισχύει σε όλες, αν ξέρετε, τις τράπεζες. Έρχονται στο τέλος της ημέρας και σου λένε τι κάναμε σήμερα. Και όταν λένε τι κάναμε σήμερα, όταν είσαι στο κατάστημα, σε βλέπουν τι κάνεις όλη μέρα. Τη μάχη που δίνεις με πολύ κόσμο μέσα στο κατάστημα που εξυπηρετείς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μια πολύ μεγάλη ουρά απ' έξω που προσπαθεί να τη διαχειριστείς για το ποιος θα μπει πού, τι ώρα, αν έχει ραντεβού, αν δεν έχει, τι δουλειά είναι να κάνει κτλ. Και αφού είσαι λοιπόν εξωθενωμένος στο τέλος της ημέρας μετά από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ακριβώς στην ουσία έχεις να διαχειρίζεσαι ένα κατάστημα μέσα και ένα κατάστημα απ' έξω ταυτοχρόνως, έρχονται λοιπόν στο τέλος της ημέρας σου λέει τι κάναμε σήμερα, και όταν αυτοί σου λένε τι κάναμε σήμερα, εννοούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν έδωσες κανένα καινούριο καταναλωτικό δάνειο, κάνα καινούργια πιστοτική κάρτα, αν πούλησες κανένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Αυτά είναι τα που μετράνε. Αν δεν έκανες κάτι από αυτά, δεν έχεις κάνει τίποτα μες την ημέρα για αυτούς. Θέλω λοιπόν εδώ πέρα, επειδή αυτό αρχίζει και γίνεται βίωμα σε πολλούς συναδέλφους και πολλοί δεν μπορούν να κοιμηθούν και το βράδυ επειδή δεν κάνουν κάποιο ασφαλιστικό σήμερα, θέλω να πω ότι από τα ασφαλιστήρια που κάθε τράπεζα έχει τη συνεργασία με κάποια συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία της οποίας προωθεί τα προγράμματα, η τράπεζα παίρνει μια συγκεκριμένη προμήθεια. Όμως δεν είναι αυτά μόνο τα έσοδα, συνάδελφοι, της τράπεζας. Η τράπεζα έχει εκατομμύρια ευρώ έσοδα και κέρδη από τη φυσιολογική καθημερινή λειτουργία της, αν δεν πωληθεί ούτε μια πιστοτική κάρτα καινούργια και ούτε ένα ασφαλιστήριο. Και μόνο που θα ανοίξει και θα λειτουργήσει, δηλαδή θα τρέξουν κανονικά οι τόκοι των εκατομμυρίων καρτών, δανείων, ορίων χορηγήσεων κτλ. Που έχει χορηγήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια η τράπεζα, θα δουλέψουν όλοι οι μηχανισμοί πληρωμών, οι πρακτικές μηχανές, ταμείο, e-banking, phone banking κτλ. Όλες οι προμήθειες που πληρώνουν οι πελάτες χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρόπους πληρωμής, για παράδειγμα να πω ότι για την πληρωμή ενός λογαριασμού της ΔΕΗ η προμήθεια είναι 1 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν σε κάθε τράπεζα γίνουν 100.000 πληρωμές μέσα σε μια μέρα, μιλάμε ότι σε κάθε τράπεζα γίνονται 100.000 ευρώ καθαρά από την προμήθεια της ΔΕΗ και μόνο, χωρίς να υπολογίζουμε τις υπόλοιπες πληρωμές. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, επειδή αυτό είναι καινούριο ζήτημα που προκύπτει, το να σου δημιουργούν και ενοχές δηλαδή για τη δουλειά σου, είναι καινούριο αυτό, δεν υπήρχε πάντα στις τράπεζες, ότι και μόνο από τη φυσιολογική λειτουργία για τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά, η τράπεζα βγάζει εκατομμύρια ευρώ κέρδη και πολύ περισσότερα φυσικά από τους μισθούς που πληρώνει. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα και απλά μαθηματικά, αν μια επιχείρηση πληρώνει μισθούς παραπάνω από ό,τι είναι τα έσοδά της, τότε θα έκλεινε. Να μην δηλαδή αντιστρέφουμε την πραγματικότητα. Αυτοί λοιπόν ακριβώς επειδή θεωρούν αυτό δεδομένο και προσπαθούν να βγάλουν κάποια μέγα αξίγκη, αρχίζουν και βάζουν τις θεώρητους στόχους σε επιπλέον πράγματα, όπως είχε πει κάποτε κοινικά ένας περιφερειακός διευθυντής μου που αργότερα πήγε ακόμα ψηλότερα, πολλά χρόνια πριν, πάνω από μπορεί να είναι και 15 χρόνια πριν αυτή η ατάκα, όταν είναι λες να έχεις ένα φούρνο και ξαφνικά να βάζεις και ένα ψυγείο μέσα με παγωτά, αναψυκτικά κτλ. Θέλεις να πάει καλά και αυτό. Αλλιώς δεν τα βάζεις. Έτσι βλέπουν αυτοί τα ασφαλιστικά προγράμματα και τα υπόλοιπα που πουλάνε παραδίπλα. Όμως το κανονικό κέρδος και το καθημερινό έσοδο της τράπεζας είναι από την κανονική καθημερινή της λειτουργία και από τα δάνεια που έχει ήδη δώσει και πληρώνονται σήμερα. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου για το αντίθετο. Λοιπόν, και να θυμίσω για μια ακόμη φορά, έτσι, ότι επειδή ανέφερα και τα εναλλακτικά δίκτυα πληρωμών, να φέρω εδώ ένα παράδειγμα και τα τηλεφωνικά δίκτυα λοιπόν της τράπεζας, όπως είναι το Eurofone Banking και τη Eurobank, όπου απασχολεί εργαζόμενος μέσω της εταιρείας της Mailon, στην οποία αναφερόμουν νωρίτερα στην εκπομπή, για να δούμε πώς όλα δένονται μεταξύ τους, δανεικούς εργαζόμενους στην τράπεζα, οι οποίοι παίρνουν ακριβώς τα μισά λεφτά από ό,τι παίρνει ένας εργαζόμενος της Eurobank. Ακριβώς τα μισά λεφτά. Κάνουν κανονική τραπεζική δουλειά, για το συγκεκριμένο πόστο μάλιστα τραβήξανε και πολλούς υπαλλήλους των καταστημάτων την περίοδο της πανδημίας για να υποστηρίξουν το τηλεφωνικό κέντρο ακριβώς επειδή ήταν πολύ αυξημένη η ζήτηση εκεί. Ήταν λοιπόν πολλοί συνάδελφοι είτε από το σπίτι τους με τηλεργασία είτε από το κατάστημα που εξυπηρετούσαν στο Eurofone Banking και την ίδια ώρα αυτούς τους συναδέλφους, επειδή δεν ξέραμε εμείς αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, μας εκπαίδευαν, ας πούμε, συνάδελφοι από το Eurofone Banking, οι οποίοι αυτοί που μας εκπαίδευαν, ξαναλέω, έπαιρναν τα μισά λεφτά από εμάς. Δηλαδή, σε κάθε ένα μήνα, δουλεύουν και ένα μήνα δώρο αυτοί οι συνάδελφοι. Για να το πούμε και λίγο πιο απλά για να το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι λοιπόν πολλά τα ζητήματα που είναι και, θα έλεγα, και ιδεολογική μάχη, έτσι, γιατί αυτό που αναφέρω τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής είναι και παίζουν με το μυαλό μας πολλές φορές στη δουλειά και πρέπει να έχουμε κατά νου ποια είναι η πραγματικότητα, όχι τι πιστεύει ο καθένας στο κεφάλι του, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα. Από πού οικονομάει ο καθένας, τι σημαίνει για την τράπεζα, πληρώνω το μισθό του υπαλλήλου και παίρνω κάτι από αυτόν. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά κλείνω και τη σημερινή εκπομπή. Οπότε έχουμε ανοιχτά μέτωπα, θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Ήτανε μία ακόμη εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο μάλλον, ήταν ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Σοσιάτρας, όπως πάντα. Κλείνουμε με ένα κομμάτι που δύσκολο να μην το ξέρει κάποιος, το Dream On των Aerosmith. Καλή συνέχεια σε όλους. Thank you.